Velkommen til Villmarkspodden. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, bladet Jakt og Alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås og var redaktør før Knut overtok og har vært med I bladet Villmarksliv stort sett fra starten.
I dag skal vi snakke om rypejaktdag. Selve folkejakta. Og litt senere I denne podcasten så vil vi også gå gjennom ståa for noen områder, litt sånn fra nord til sør. Og du jo en av dem som legger veien til fjells 10. septemberdag.
Ja, det store forventninger ute og går. Mange jakter bare en uke faktisk.
Ja.
Men den uka, den gleder du deg til hele året.
Ja. Og når den uka så viktig, hva slags forberedelser det viktig å ha gjort unna før 10. september?
Når det gjelder skytedelen, så det å ha vært på leirdubanen og trent.
Ja.
For det er litt ergerlig å komme og bare bomme. Så vær en tur på trappbanen for eksempel og skyte en del skudd og få litt sikkerhet rundt skytinga.
Ja. Du, bare før vi slipper den, hvor mye, mange skudd synes du man bør legge igjen på lærdubanen hvert år før man kan si at den noenlunde trygg?
Ja, det varierer jo veldig etter erfaring og forhold, men la meg si det sånn da, hvis du på skytebanen I hvert fall 3-4 ganger før jakta, og skyter kanskje 50 skudd på hver av de rundene,
ja.
Og får litt veiledning fra folk som gode og kan se hvilke feil man eventuelt gjør,
ja.
Så man et godt stykke på vei.
Ja, og sånn rent skytemessig da, både på banen og under jakta, hva stort sett den største feilen folk gjør? Altså, hva gjør de feil under skyting?
Det nok det at man ikke har kontakt, altså at man har ikke følelse på det man driver med. Børsa skal legges likt opp til kinnet hver gang for eksempel, og hvis man ikke har trent nok så har man ikke den følelsen som må være der for å være sikker I skuddøyeblikket. Fordi hvis du skal tenke på å gjøre ting teknisk riktig samtidig som du skal følge rype og være spent og sånt, så blir det litt mye for mange.
Mm. Mm.
Så å ha inne den grunnleggende delen av skytinga, det viktig.
Og jeg tenker også at litt av den grunntreningen trenger du ikke være på banen for å gjøre heller. Altså du kan jo stå I stua eller trimrommet hjemme, holdt jeg på å si, og kaste opp hagla.
Hvis vi nå forutsetter at vi har en hagle som passer, det vil si at forholdene, konstruksjonen av stokken og sånt riktig, og det får du hjelp til hos børsemaker.
Mm.
Hvis det I orden, så det på en måte å bli vant med og kaste børsa, som vi sier, opp mot kinnet, at det blir likt hver gang, og det kan du trene på mot en list I taket, eller hva du vil, altså hvis du vil ha bevegelsen, følge lista, eller du kan ha et punkt du kaster opp mot, at du vender deg til at du gjør det likt hver gang.
Mm, mm. Og så det vel heller ikke dumt, hvis man I tvil om skytinga, å koste på seg en time eller to med instruktør og få litt tilbakemelding på hva du eventuelt gjør feil?
Det veldig nyttig for mange. Det pengene verdt for å si det på den måten, for du bruker jo tross alt ganske mye penger på rypejakta, og da ikke noe grunn til å spare på noen hundre eller par tusenlapper I forhold til det.
Mm. Jeg vet for min egen del, og jeg jo en usedd vanlig dårlig jaktskytter, men jeg vet for min egen del, så hadde jeg I veldig mange år en tendens til å havne bak. Jeg klarte aldri å svinge gjennom og komme foran.
Nei, hvis vi tar skuddet da, så består det I følgende. Du går I skogen eller fjellet, og så bør du da, punkt 1, holde børsa med løpet litt opp, sånn at bevegelsen ikke blir veldig rykte fra en børse som peker rett ned, for da har du flere ting som skal klaffe for å få et godt
koordineres,
skudd. Ja. Så hvis du har løpet litt opp, så har du kortere vei opp med bakre del av børsa, får den inn til skuldra, og så skal du da inn, som det heter, I banen til fuglen, så du går inn mot fuglen bakfra der den flyr, I den retningen, og så går du gjennom og skyter I det du I ferd med å komme litt foran med løpet, fordi det en forsinkelse som gjør at du må passe på at du skal være litt foran når du trekker, og da vil hagelsvermen treffe.
Ja. Og mens vi inne på skuddet, holdt jeg på å si, hva synes du en maksimal skuddavstand på rypia?
Det varierer litt, fordi sent I sesongen så har rypa mye tettere fjærkledning og litt mer harskutt, kyllingen blitt større og så videre. Men la meg nå si at du skal ikke drøye en over 30 meter I hvert fall.
Nei. Nei. Men Dag, vi snakket oss bort. Vi var på forberedelser, vi.
Ja. Har du hund? Stiller det seg litt annerledes enn om du med andre og går uten hund, eller eventuelt andre har hund, så du ikke trenger å tenke på det. Men I alle fall å trene hunden så den I god form, det veldig viktig.
Mm.
For hundene så ivrige ofte at det blir faktisk på kanten til dyreplagere hvis du har en utrent hund som du da har med på rypejakt, for da vil den løpe sånn totalt utslitt, og det ikke noe hyggelig. Det mye hyggeligere hvis hunden I kjempegod form, og tåler å ha noen økter I fjellet uten å bli utslitt.
Mm-hmm.
Så det en del av det, og du kan også trene hunden på full selvfølgelig. Du kan gå kurs, det masse du kan gjøre I forhold til det. Og du bør være litt overrett I beina selv også.
Men du, bare før vi slipper hunden, hva må til I løpet av et år? Hvor mye helt konkret må man trene hunden? Hvordan trener du hunden?
Jeg synes det veldig greit å sykle med hunden, fordi en fuglehund faktisk utrolig utholdende, og hvis den skal være I god form, så klarer ikke du å løpe med fuglehunden og trene sånn I toppform, og da det veldig greit å sykle.
Mm.
Så jeg har fester reima til hunden nederst på setepinnen, eller du kan ha en annen ordning, og så sykler du og har lært hunden å løpe på høyre side, og det går stort sett veldig greit.
Mm. Og hvor mange ganger I uka sykler du da?
Nei, før jakta, I alle fall I en periode litt før jakta, så det hver dag,
ja.
Og gjerne en mil hver dag, helst på grusvei med ikke alt for skarpe steiner.
Mm. Men du trener hunden eller hunden din hele året?
Ja, om vinteren så det jo på ski.
Ja.
Så hunden skal holdes I form, og det er hyggelig for deg, for du holder deg I form selv, vet du.
Mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men en fuglehund, hvor langt I løpet av jakta, hvor langt kan den løpe da? I løpet av en dag?
Hvis du går 1 mil, så har hunden løpt 10 mil.
Nettopp.
Ja.
Ja.
Så det utrolige avstander den drar ut på, for den skal jo søke. Hvis du tar en ideell form for jakt med hund, så går du mer eller mindre rettlinja I terrenget, mens hunden drar sikksakk foran deg, slår ut mot sidene, helst ikke lenger enn at du så kan se den.
Mm.
Og så svinger den tilbake og fram og tilbake sånn I kryss hele tiden. Og finner forhåpentligvis fuglen, den løper jo gjerne mot vinden. Det litt opp til deg å legge opp en rute som gunstig også for hunden, da.
Mm, mm.
Sånn at den får mest mulig motvind. Og får da rype I nesa, og stopper I stand, som det heter, hvis rypa forholdsvis nær. Hvis det litt sånn usikkert, men det lukter litt rype, så vil hunden da søke litt fram og tilbake, og til slutt stoppe I stand når den kommet på passe avstand fram til rypene.
Mm, mm.
Og så skal da ideelt sett hunden bli stående der, mens du da har god tid til å gå opp mot hunden. Du stiller deg ikke rett bak hunden og skyter over øra på den, men du går gjerne litt ut på siden. Og så vil da hunden kunne avansere, som det heter på fagspråket, ved å rykke fram mot rypene, kanskje I flere omganger, og du følger på.
Mm.
Og til slutt så går da rypene opp, og du vil da forhåpentligvis skyte og treffe.
Mm.
Hunden forholder seg rolig til du kommanderer at den skal apportere, som det heter, det vil si hente rypa og bringe den til deg.
Mm. Mm.
Hvis det flere ryper, skal den da gå to ganger.
Og det du skisserte nå, Dag, det var en helt optimal situasjon.
Ja, alle hundeiere har jo hunder som gjør alt det her når du prater med dem, men når du med på jakt, så ser du at hunden finner ikke alltid ful, den skremmer opp noe ful, og når du skyter så raser hunden fram. Og
for det første vi snakket om, det var en ren fysisk grunntrening.
Ja.
Og det er jo greit nok å løpe eller svømme eller sykle med hund. Men akkurat jaktdressuren, hvor mye tid, hvordan gjør man det? Og det her vet jeg, det skrevet massevis av bøker om. Men sånne grove trekk, hvordan gjør du det?
Ja, det kommer litt an på når på året det er, men du kan jo trene, det finnes jo de som har systemer hvor de har for eksempel duer som blir satt I bur, kan du si da, og sluppet ut når hunden kommer nærmer seg. Det jo noe som brukes på unghunder ofte, så du kan trene på det, du kan trene på for så vidt på mange typer fugl, men det beste jo om det hønsefugl, for det ligger nær I lukt og opptreden og sånn da. Og da kan du trene I treningsområder for så vidt nesten hele året da, hvis det tillatt. Og lære hunden da til å gjøre de tingene vi vil, og det strider litt mot hundens syke og opptreden at den skal sette seg når fuglen går opp. Mm. Fordi hunden jo opprinnelig en jeger som skal prøve å fange og ta bytte, ikke sant? Mm. Så I stedet for å stikke etter og prøve å ta fuglen, så skal han da forholde seg rolig.
Mm-hmm.
Så det mange sånne grunnelementer du kan trene på, enten ett og ett for seg. Du har rapporten som en stor sak, og som du kan trene med en tøybit først, eller du kan trene med noe hvor du har satt på rypevinger. Det mange måter å gjøre det på. Hva hunden egentlig oppfatter og så videre, det jeg ikke helt sikker på. Men det viktige at du kan kommandere hunden til å hente noe.
Mm-hmm. Og hvis alt skulle skjære seg, så finnes de også mer eller mindre profesjonelle aktører som tar på seg hundetrening.
Du kan levere hunden til noen som har hunden for eksempel I 14 dager, og nettopp. Du får tilbake en forhåpentligvis bra trent hund.
Mm.
Så det mange muligheter her.
Ja.
Men jeg synes det viktig å understreke, det ikke mange hunder som helt perfekte, og ikke bli hysterisk hvis hunden gjør litt feil, og ikke kommer og leverer rypa med en gang, og så videre.
Nei.
Vi jakter jo for å ha det litt hyggelig også.
Ikke sant? Og det hender jo en sjelden, sjelden gang at vi gjør feil, vi også.
Har du bommet noen gang? Det har jeg.
Men du, bare for å komme litt tilbake til det med grunntreningen, hvor hvis du har en hund som brukbart trent, hvor mange dager kan den gå på rad da? Og gå 3, 4, 5, 6 mil hver dag, 7 mil?
Det nok lurt å ta, ikke minst å ta pauser midt på dagen.
Mm.
Da jakta dårligst, det dårligst lukt fra rype og så videre. Så heller å ta dagene litt rolig så hunden kan holde den uka, enn å kjøre beinhardt og gå på kanskje 10 timer I et strekk, det for tøft.
Mm. Mm.
Så jeg synes det all right å jakte 2-3 timer på formiddagen, og så legge seg rett og slett I lyngen og rode, lage bål og kose seg og slappe av.
Mm.
Og så kan du ta en ettermiddagsjakt.
Mm. Mm. Når det gjelder fôring da, det her, jeg vil jo tro at bikkjene forbruker en voldsom mengde energi.
Ja, det nok lurt å tenke på at hvis du går på, det finnes jo mengder av typer fôr, som har forskjellige energinivåer. Og på en jakttur så har jeg veldig ofte med en liten konsentrert godbit som hunden får. Det ikke alltid hundene så glad I å spise når de kjører så hardt, men da har de med noe som de setter veldig pris på. Det blir som om vi spiser en sjokolade når vi litt seie. Det øker blodsukker og så videre, og det samme skal hundene ha.
Men hva består den konsentrerte godbiten I da?
Ja, det jo da ofte konsentrert, hermetisert kjøtt, kan du si da.
Ok.
I litt saus eller gelé.
Nettopp, ja. Skjønner. Ok, og så var du inne på det her med hvordan man trener seg selv.
Ja, det ikke noe hyggelig å gå på jakt og kjenne det at du knapt klarer å se over børsløpet fordi du så sliten.
Nei.
Så, men har du hund, så får du jo den gratis treningen fordi du må trene hunden, eller bør gjøre det. Men hvis du da ikke har hund, så bør du faktisk tenke på at du skal være I litt fysisk form, for du, det ikke sjelden at du går opp imot 2 mil på en jaktdag, og det ganske tøft, fordi det jo variert terreng med lyng og litt slitsomt kratt å gå I noen ganger. Ja.
Mm-hmm.
Og myr.
Ok, men da har vi altså gjort unna grunntrening for deg og for hunden din, og du har skutt litt. Du på kommet deg opp på fjellet. Og når det du starter jakta om morgenen?
Det ikke nødvendig å gå ut mens det mørkt, altså.
Ok.
Nei. På mitt jaktlag så går vi faktisk ut litt ut på dagen.
Ja.
Og det fortsatt, det litt avhengig av været. Hvis det veldig tørt vær og vind og sånn, så vil nok lukta fra rypene forsvinne mer. Fordi rypene de beveger seg jo og beiter sånn på morgenkvisten, og så de I ro. Og hvis de har fått vært lenge I ro, og det har blåst vekk mye av vittringen, så vil hundene ha litt større problem enn hvis du kommer på ganske ferske spor. Men la meg nå si at du går ut en time etter at det skytelyst, da. Det synes jeg helt greit.
Ja.
Noen går før.
Ok.
Og så det med å ta litt pause midt på dagen, for da det litt dårligere forhold for hunden. På kvelden igjen, så begynner rypene å røre litt på seg, og da kan du ha fin jakt på sein ettermiddag.
Godt. Og I forhold til vær og temperatur, hva er det ideelle rypejaktværet? Og nå tenker jeg primært med jakt, når du jakter med hund.
Jeg synes det kan være litt svak vind. Det kan være, gjerne være pent vær. Og ja, en fin dag I fjellet, rett og slett.
Akkurat. Og det verste været da?
Ja, hvis det tåke og blåser, da kan du sitte I hytta og kose deg. Da rypene lette, det vil si de går veldig fort på vingene, og de kan samle seg I flokker opp mot høyder, mot fjelltopper. Og, ja, nei, det ikke noe koselig.
Nei.
Og vanskelig å jakte I.
Hvordan påvirker vær og vind hvor I terrenget rypene sitter?
Hvis det en tørr sommer, og fortsatt tørt når du begynner jakta, så vil nok fuglen I større grad oppholde seg I litt fuktigere terreng, I terreng hvor det beskyttelse mot sola, hvis det vært veldig kraftig sol I mange dager.
Elvedaler og...
Ja, du kan litt mer sånne fuktige områder, myrkanter og så videre.
Mm.
Og omvendt, hvis det vært veldig fuktig, så kan du finne, der finner du ikke rypene så ofte på de typiske stedene du finner dem når det vært tørt vær.
Nei.
Men generelt kan du si at myrkanter, bekkedrag, vierkratt, det sånne steder hvor rypa ofte finnes da.
Mm-hmm. Og sterk vind, det hender jo det I fjellet. Hvordan påvirker det jakta?
Da ofte rypa lett og går på vingene på lang avstand, og du har dessuten et problem med skytinga, fordi hvis det blåser skikkelig, så tas jo rypene av vinden når de går opp, og da har du veldig vanskelig skudd.
Mm.
Så kaster de seg gjerne med vinden da, når de får litt høyde, og da går det kjempefort, så du må følge på noe voldsomt for å kunne treffe.
Mm. Hva med snøfall? Hvordan påvirker det jakten?
Snøfall kan virke på forskjellige måter. Hvis det blir liggende for eksempel snøflekker, så vil rypene sent I jakta, når de har begynt å få hvite fjær, samle seg på de flekkene, så da kan snøfall være til din nytte.
Var det de gamle kalte for flekkejakt?
Ja.
Ja,
og det kan jo være sånn at du faktisk må ta deg I vare og ikke skyte alt du orker, for da kan du faktisk skyte ut en lokal bestand nesten, for da kan nesten alle rypene være samlet på ett sted.
Ja, for den adferdsmessige forklaringen til det vel at rypene da hvite og søker hvit bakgrunn, for ja. Ikke bli så eksponert for.
Ja.
Ja. Nettopp. Og holdt jeg på å si dette med høyt og lavt I terrenget, hvor du finner rypene. Det har vel også noe med fargedrakten til rypene å gjøre, hvis det legger seg snø på de øverste toppa.
Ja, det avhenger av hvor langt rypa i skiftet av ham. Mm. Når rypene begynner å bli hvite, så kan du også finne mye på den regnlaven, I området med mye regnlav, for den lys.
Akkurat.
Eller på området med lys fjellgrunn. Mm. Fordi av en eller annen grunn så skjønner de det at det best vern der du mest lik omgivelsene.
Mm. Mm.
Ellers så har du, når du snakker om høyde, så det et fenomen som av og til inntreffer, det hvis det ligger tåke, som etter hvert lettere og går opp mot fjelltoppene, da følger av og til rypen etter tåka, sånn at du finner ikke rype I det lavere området, mens du kan gå opp mot høyden mot tåka, og der ligger rypene.
Mm. Akkurat.
Men så har vi det som så morsomt. Vi tror vi vet alt det her, og så følger vi det vi tror vi vet.
Og det en fasit.
Så stemmer ikke.
Nei. Men du, hva slags haglstørrelser bruker du til, la oss starte med tidlig jakta da?
Ja, da bruker jeg tilsvarende 6-hagel.
Norsk 6?
Mm. Ja. Og litt senere I jakta kanskje 5-er.
Akkurat, ja.
Noen bruker finere hagel, og det kommer også litt an på skytestilen, for hvis du skyter på korte hold, så kan du jo tåle å ha finere hagel.
Mm.
Men som du vet, så det jo I hvert fall en ting som må skje hvis du skal felle en rype, det at du får noe hagel inn I et vitalt område, at du treffer noe som gjør at det oppstår et blodtrykksfall.
Akkurat, og grunn til at du velger litt grovere hagl senere på høsten, hva det?
Det både det at holdene kan bli litt lengre, fordi rypeflokkene med ungfugl eller kyllinger tidlig I sesongen, de trykker veldig mye, mm. så du får korte hold. Og så det at rypene får også litt kraftigere fjærham, så du skal ha litt mer kraft for å trenge gjennom.
Mm. Greit. Greit. Vi har snakket litt om jakt med hund nå. Men vel så mange jakter jo egentlig rype på støkk. Støkkjakt?
Ja, og det jo en spennende jaktform, for da må du jo være helt klar hele tiden. Hvis du jakter med hund, så kan du jo faktisk gå med børsa I reim til hunden forstand.
Mm.
Hvis du går på støkkjakt, så må du gå med børsa klar hele tiden. Så det krever at du skal vi si, sterk I armene, rett og slett, for det slitsomt å gå og holde deg børsa sånn hele dagen.
Mm.
Så det finnes altså bøyler eller andre ting som du kan legge børsa I, sånn at du får litt hjelp på det. Men I hvert fall så går du da I terrenget og oppsøker de områdene hvor du forventer at det ligger ryper, og da snakker vi igjen om bekkedrag og myrkanter og så videre.
Du din egen hund?
Du må være rovdyre da, selv, mm. ja. Ja. Mm.
Ok, det noen forskjeller fra støkkjakt I forhold til jakt med hund, I måten du angriper terrenget på når du starter?
På støkkjakta så vil jeg nok kunne jakte hele dagen blant annet, fordi da ikke, du skal jo ikke kjenne lukta selv. Du går dit du tror det ryper,
mm.
så du kan mer bestemme når du vil jakte på dagen. Da.
Mm. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Men nå skal vi også nevne det at det to rypearter. Det nemlig lirype som vi nå har snakket om, og så det fjellrype. Og den kan vi også gå på en kombinert snik- og støkkjakt etter, som blir litt annerledes fordi den oppholder seg da helt oppe I steinene og brattfjell og sånt.
Mm, mm-hmm.
Så, men prinsippet blir jo det samme at du går og støkker opp, eller at du også da på fjellrypa får se den på litt avstand og sniker deg innpå.
Mm. Og når det gjelder støkkejakt, så det ikke til å komme forbi at der holdt jeg på å si, når flere jakter sammen, så stilles det ganske store krav til sikkerhet. Og da tenker jeg på ofte den linja folk beveger seg. Man går på linje for å dekke et mest størst mulig område. Og her det en del ting vi skal tenke på, Dag.
Ja, hvis du jakter flere sammen, så det, i alle fall når jeg jakter sammen noen, så det rød lue.
Ja.
Så vi ser hverandre godt. Og så det at vi skal gå like fort i terrenget. Hvis vi går på en linje, så skal alle gå like fort, og hele tiden være oppmerksom mot høyre og venstre, hvis det går folk på begge sider, sånn at vi holder linja. Så det at vi skal ha innarbeidet at en lovlig skytevinkel, det sånn og sånn, alt etter hvor godt vi kjenner hverandre, hvor gode vi til å skyte, hvor sikre vi men vi må aldri bevege oss med børsa i nærheten mot de andre, aldri.
Mm. Nei.
Altså det jo hovedregel på all jakt, du skal aldri ha børsa rettet mot et menneske.
Nei. Og det jo, selv om vi ikke skal male fanen på veggen her, så det klart at på en 200-300 meters avstand, så ett eneste hagl kan være dødelig. Og det har dessverre skjedd under jakt i Norge at ett eneste hagl har tatt livet av et menneske. Så hagla kan på litt lengre hold virke som et tilsynelatende harmløst våpen, men det svært farlig.
Ja, det er bare å følge den hovedregelen. Aldri ha børsa mot et menneske.
Mm. Mm.
Men det klart, det hender nok noen ganger at vi plutselig kanskje oppdager andre jegere som vi ikke jakter sammen med. Så tenk litt grann på bakgrunn også hvis vi i området hvor vi vet at det ferdes andre mennesker.
Mm. Mm.
Og selvfølgelig nær veier og sånn, så skyter vi jo ikke i den retningen. Rypehagel kan være farlig på et par hundre meter.
Mm. Bare det, hvis vi treffer andre mennesker i fjellet, og det jo ikke så uvanlig under jakta, i hvert fall ikke på områder hvor det ferdes mange jegere, hvor det kortsalg for eksempel. Hvordan oppfører man seg når man møter andre jegere i fjellet med våpen?
Jeg har bare hatt gode opplevelser, og det består i at vi, hvis det passer sånn, tar en prat, og tar selvfølgelig da ut patronen, knekker børsa som det heter, eller tar ut patronen av børsa, og viser også at vi har gjort det sånn at den andre jegeren helt sikker på at nå det i alle fall ingen fare for at det kan gå av noe skudd.
Mm. Mm.
Og hvis vi passerer hverandre uten å prate, så holder vi da løpet i andre retningen, eller opp, sånn at den andre føler seg trygg. For det har noe med å formidle trygghet og sikkerhet, og at vi bevisste jegere.
Mm, mm. Og det må jeg si sånn for egen regning, og jeg ikke noe sånn spesielt glad i konflikter eller si fra om ting, men det har skjedd et par ganger hvor jeg har jakta sammen med folk som jeg ikke kjenner så godt, og hvor jeg legger merke til at jeg har en tendens til å veive med våpenet, og jeg ser inn i munningen ved flere anledninger, og da har jeg faktisk sagt fra, selv om det blir litt dårlig stemning, så jeg har sagt frem at kan du være så snill og ikke peke på meg med det våpenet.
Ja, det vi skal si fra, og hvis noen blir sur for det, så det bare toppelig.
Ikke sant? Ok, hvordan synes du innføringen av kvoter har fungert? Og bare for å raskt ta bakgrunn for det, så langt tilbake som 1990-tallet, så var det var helt uhørt å snakke om kvoter. Man så på rypebestanden som nærmest en sånn utømmelig krukke, og bare ta så mye du ville. Det har endret seg, og så innførte man kvoter. Hvordan synes du det har fungert?
Jeg tror det fungerer de fleste steder. Jeg tror jegerne har innsett at den gamle troa om at det ikke jegerne som regulerer rypebestanden i noen sammenhenger, folk har skjønt at det ikke helt der.
Mm.
Det har faktisk en betydning at vi jakter hardt i et område for rypebestanden, så vi må finne oss i at vi ikke kan skyte alt vi ser, særlig når det dårlige rypeår. Da må vi ta hensyn, og noen steder så blir det faktisk full fredning, og det nok på sin plass.
Mm-hmm. Og så det vel også sånn at i de, forholdsvis sjelden etter hvert, men i de sesongene hvor det veldig bra, så har man jo rike muligheter til høst igjen.
Ja, det, jakt i hvert fall på småvilt, så jakt sånn at det går I perioder med dårlige bestander og med gode bestander. Og da må vi innrette jakta etter det.
Mm.
Og noen år det faktisk sånn at vi kan skyte nesten det vi vil av rype, for det vil ikke påvirke bestanden, fordi det så stort grunnlag.
Nei. Og så det jo litt i middelsåra og de mindre gode åra, så det vel sånn at vi må se på rypejakta som en sånn helhetsopplevelse. Du får jobbe sammen med hund hvis du har det, du får være sammen med kamerater og ha det hyggelig, og hvis man får en ful om dagen, så må det vel ses på som en bonus?
Det veldig hyggelig å kunne servere rype til en hyggelig middag med venner og bekjente og familie, men vi må tenke sånn at vi jakter ikke for å få mye kjøtt I fryseren. Før var det nok sånn, men det ikke sånn lenger. Og vi må også innse det at viltbestandene har endret seg. Rypebestanden nok dessverre jevnt over noe dårligere enn den har vært før. Og det kan ha mange årsaker, men sånn det.
Ja, det jo riktig det du sier. Altså, jeg kikket litt på statistikken her tilbake, og i 1997-1998, så ble det altså felt 265.000 liryper og 177.000 fjellryper. Mens nå 20 år senere så de samme tallene 107.000 liryper og 60.000 fjellryper. Altså vi snakker om mer enn en halvering bare på 20 år.
Ja, det nå kan jo det komme litt an på om det var gode eller dårlige år du går ut fra, men generelt så det nok blitt noe mindre rype, og det kan være klima, det kan være mange årsaker til det. Vi ser at smågnagersvingningene de ikke sånn de var før, da var det jo smågnagertopp hvert tredje-fjerde år, ganske vanlig, og så har det gått mange år uten at vi har opplevd de samme toppene. Det har vært litt mer uregelmessig. Så det har skjedd noe som vi ikke nødvendigvis kan forklare 100%, men det som viktig at vi innser at det faktisk grunnlag for å frede rypa noen ganger, eller å ha en kvote på kanskje bare ei rype per dag noen steder.
Og mitt inntrykk blant dem jeg har snakket med, eller som jeg omgås, at kvotene respekteres. Altså man forholder seg til... Man forholder seg til kvotene.
Ja, jeg tror det skjer veldig mange steder at man opplever faktisk at folk lykkelige jegere selv om de ikke har sekken full av rype. Og jeg tror også på mange privatterreng, sånn jeg opplever det, der de også flinke til å vurdere bestanden og jakte deretter.
Når vi nå kommer til årets sesongdag, for da skal selvfølgelig du av gårde igjen. Hvordan ser det ut med tanke på rypeproduksjonen I år? Nå det selvfølgelig umulig å si før man vært I fjellet under jakta, men hva indikasjonene?
Det som skjedde I år var at vi fikk mange steder, så fikk vi faktisk snøvær I mai. Og det gikk selvfølgelig da utover en del kull som var på gang. Jeg har inntrykk av og fått høre at noen steder så rakk faktisk rypene å legge egg så tidlig at de klarte å redde det første kullet. Så det en del kull som rapporteres som veldig store tidlig I sesongen. Og så det også rapporter om kull med små kyllinger som lagt sent, altså omlegging da, fordi de ble mislykket det første eggkullet. Så jeg tror det veldig variasjon etter både sted og også om man altså langt sør eller nord I landet, så tror jeg det veldig variasjon I forhold til hvordan været har vært.
Akkurat.
Men generelt så var det ganske bra grunnlag før våren I år. Det var mye stamfugl, som vi sier.
Så utgangspunktet var godt?
Utgangspunktet var godt, men det kan hende at vi vil oppleve I år at det en del enslige fugl, altså som tyder på at det voksenfugl som ikke har lykkes da I hekking.
Akkurat. Sånn helt avslutningsvis, hvis du skal gi rypejegerne et eneste råd før jakta starter, hva vil det være?
Det vil være å nyte naturen, nyte samværet med jaktvenner og ikke minst med hund hvis man har det, og tenke at det så vi så heldige som har den muligheten at vi trenger ikke å være lei oss selv om vi kanskje kommer hjem med bare ei rype.
Mm. Og da har vi fått tak I en som kan si litt om hvordan det ligger an med årets rypesesong vi. Erlend B. Nilsen, du er seniorforsker på NINA.
Ja, det.
Og du vet usedvanlig mye om ryper, og ikke minst hvordan det kommer til å se ut omtrent I høst. Men før vi kommer så langt, Erlend, denne takseringen, hva det?
Så takseringen jo en metode som vi bruker for å få oversikt over hvordan det står til med rypestand. Og det unike med takseringene I Norge jo at det hele en stor dugnadsinnsats, massevis av frivillige, som legger ned en innsats for at vi skal få et bilde på hvordan det står til med rypestand I store deler av landet.
Ja, hvor mange egentlig I sving?
Så vi har jo ikke et nøyaktig tall på hvor mange, men det takseres jo I over 80 kommuner nå.
Du vet.
Og totalt sett I de siste årene så det taksert I størrelsesorden 8000 kilometer, som registrert I Hønsefjordportalen.
Oi.
Ja, så det mye.
Ja.
Og et vanlig takseringslag går, la oss si, mellom 4 og 7-8 kilometer på en dag.
Ok.
Så da kan man jo, og et lag består av to personer, så da kan man jo kalkulere at det masse dagsverk lagt ned her.
Ja.
Ja.
Og et lag, er det både, holdt jeg på å si, folk og hunder, eller det kun...
Det både folk og hunder. Så sånn I utgangspunktet så skal et takseringslag bestående av to personer. En som ansvarlig for at man går og følger linjer, så man har lagt ut takseringslinjer I terrenget med et start- og stopppunkt.
Ja.
Så det en som har ansvar for at man nøyaktig følger den linja, og så det en som har litt mer ansvar for å følge opp hunden. Da.
Akkurat.
Og hunden går løs, vanlig stående fuglehund, går springer løs og søker etter rypa sånn som man gjør
ja.
På jakt. Da. Og fortrinnsvis tar stand når man finner dem også. Det jo jobben til takseringslaget å gå ut der som stand får rypene til å lette og telle dem.
Ja.
Så godt som man klarer med kjønn og alder på dem, kylling og stegg og høne da.
Ja, og de, holdt jeg på å si, de rutene, de samme fra år til år?
Ja, I veldig stor grad så de det. På et så stort program så blir det alltid noen plasser der de justerer litt på designet og litt nye linjer og sånne ting. Men I utgangspunktet så ønsker man at man skal gå de samme linjene fra år til år, for at resultatene skal bli mest mulig sammenlignbare. Da.
Akkurat. Og hvor godt inntrykk gir disse takseringene oss av hvordan rypehøsten kommer til å bli?
De gir jo et veldig godt bilde. Nå det jo noen, I hvert fall av de mange av de viktige rypeområdene I Norge, så får man et veldig godt bilde.
Mm.
Innsatsen som sagt veldig stor, og selv om det noen utfordringer, kan være med så masse folk og så totale på en måte bildet man får fra det og totale kvaliteten på det man får inn veldig, veldig bra.
Akkurat.
Så det jo sånn at noen deler av landet litt dårligere dekt, så der blir jo oversikten ikke like bra da.
Nettopp.
Ja.
Så all denne frivillige innsatsen, denne kjempemessige dugnaden, munner egentlig ut et veldig godt styringsredskap da, sånn I forhold til jakta.
Ja, det gjør det. Så det på en måte verdien her ligger jo I både at det blir et styringsverktøy for dem altså regionale og lokale jaktforvaltere, men også at det samlet datasettet av stor verdi for oss og andre forskere som vil bruke det I forskningsøyemed til å skjønne mer om rypa sitt gjøren og laden og bestandssvingninger og den type ting da.
Nettopp. Og jeg mener å ha lest et sted at bare I år så har dere sett nær 29000 fugl I løpet av disse takseringene.
Ja, det stemmer nok. Det, og nå jo på tidspunktet her så jo det nesten alle data kommet inn for I år. Det kan være noen få områder som ligger litt på etterskudd, men nesten alt kommet inn nå I år, så da ender vi nok opp på rundt der da I år. I fjor så var det rundt 40000 pluss, mener jeg husker.
Ok, og da det naturlig at jeg spør deg, det et uttrykk for at det blir mindre rype I høst?
Ja, det I mange områder så gjør det noe det.
Ok,
ja.
Ok. Skulle vi tatt en gjennomgang av resultatene så langt, Erlend?
Vi kan gjøre det, sånn på litt på regional eller landsdelvis, så kan vi ta en liten gjennomgang. Og hvis vi sammenligner med fjoråret, så i hvert fall livrige rypejegere og mange andre husker jo på at fra Midt-Norge og sørover så var det jo et veldig fint rypeår i fjor med masse store kull og sånt.
Mm.
Og det opplever man i mye mindre grad i år.
Okay.
Midt-Norge er nå kanskje det området som ser ut til å har hatt den beste produksjonen i år.
Ja, men.
Og i og med at vi hadde også store, fine kull og fin vekst i rypestanden i 2018, så er det relativt bra tetthet av mange plasser, og bra kull også i en del plasser i Midt-Norge.
Ja. Og Midt-Norge, da tenker vi på...
Ja, da tenker vi sånn sørover, i hvert fall store deler av Sør-Trøndelag, en god del av Nord-Trøndelag, og også delvis sørlige deler av Nordland ser ut til å være, kan bli ganske brukbar.
Ja, men.
Lenger nord, Nordland, Troms, så ser det mer glissent ut, og enkelte områder har veldig lite produksjon, altså ja. I Troms.
Ok.
Ja.
Vesentlig dårligere enn fjoråret, med andre ord?
I Troms var vel, i hvert fall det indre, var vel relativt magert. Man plasset også i fjor, men ikke noe bedring i hvert fall, og veldig mange områder, eller av de takseringsområdene med lite produksjon i Går vi enda litt lenger nord, så nå var jo FeFo ut med nyhetssaken sin for noen dager siden, og der rapporterte de jo et rypeår på det jevne.
Nettopp.
Og det vel ganske lik vår tolkning av det samme
Akkurat.
Tallene.
Og da snakker vi Finnmark.
Da snakker vi Finnmark, ja. Så det jo sånn at når man snakker om rypestand på denne skalaen, så vil det jo alltid være lokale variasjoner. Så jegere som går i ulike deler av Finnmark oppfatter ut nødvendigvis situasjonen. Akkurat likt, men sånn hvis man ser på det store bildet, så er det sånn på det,
ja, det
kan, jevne der.
Ja, for det kan vel faktisk være sånn at selv i to dalføre, så er det, holdt jeg på å si, markante forskjeller.
Ja, du kan ha veldig stor variasjon sånn lokalt, ja.
Mm. Mm.
Det kan man. Og da, klart, da går man ned på veldig liten skala, så begynner jo tilfeldighetene å spille inn.
Nettopp.
Om det enkelte kullene som bodde i den dalen var litt heldigere i året enn i nabodalen.
Ja.
Men likevel, hvis man skalerer det litt opp da, og sånn at tilfeldighetene ikke spiller så stor rolle lenger, så ser man jo ofte at rypestanden er ganske sånn, det vi kaller synkron innenfor litt større regioner. At du har ganske gode og dårlige rypeår over en større region da.
Ja. Er bildet likt for hele Finnmark, eller er det variasjoner innenfor Vest-Finnmark og til indre delen av...
Ja, hvis man kikker på den nivået der da, med indre og ytre, så ser det ut til å være ganske, ganske likt. Innen de regionene der, så kan det jo være, som du ser, noen daler og noen områder og jaktfelt og sånt kan være vesentlig bedre, men det ser ikke ut til at de ulike regionene vi finner ser ut til å være ganske like.
Nettopp.
Ja.
Så altså Midt-Norge, bra produksjon, Nordland og Troms dårlig, og Finnmark et år på det jevne.
Ja, det ser ganske sånn ut. Sørlige deler av Nordland kan kanskje henge seg på Midt-Norge-boomen, for å kalle det da.
Nettopp,
ja.
Nettopp. Og lenger sørover da?
Lenger sørover, ja. Så er det igjen selvfølgelig med lokale variasjoner og sånne ting. Lenger sørover så er det stort sett dårlig produksjon.
Ja, vel.
Er det? Tetthetene totalt sett er på grunn av bra produksjon i fjor er mer på det jevne.
Mm.
Men da er det jo ganske dominert av stamfugl og voksenfugl da, for at det er veldig små kull.
Ja.
Igjen selvfølgelig med lokale variasjoner som vi må hekte på alltid, men det store bildet ser ut til å være sånn.
Nettopp.
Både i viktige områder i Hedmark og Oppland og lenger sør i Agder. Og,
ok.
Ja.
Og vestover i landet da?
Ja, det ser ut til å være det samme der, men i vestover i landet så har vi vesentlig mindre takseringsdata da.
Nettopp.
Så der blir jo resultatene mindre sikre.
Ja.
Ja. Men basert på det vi har, så ser det ut som at det er ganske likt da.
Mm.
Ja.
Og det du skildrer nå er jo en rypesesong på det jevne, kanskje med unntak av Midt-Norge.
Mm, ja.
Og da er jo spørsmålet, holdt jeg på å si, kan vi høste ut fra kvotene med god samvittighet I år?
Ja, nå det jo sånn at, de ulike rettighetshaverne tar jo beslutninger som basert på de lokale forholdene. Mm. Så igjen, med lokal variasjon og sånne ting, så vil de sikkert gjøre litt ulike ting. Men I mange områder så bør man jo kunne det, etter vårt syn.
Mm. Og så må jeg spørre deg, og det jeg klar over ikke noe enkelt svar på, men hva det egentlig som fører til de store variasjonene I rypebestand, og hva kan du si noe om årsaken til at det har blitt så vesentlig mye dårligere på de siste 10-20 årene?
Ja, så det hvis du tenker på de store svingningene vi ofte kan oppleve fra år til år I rypestand, mm. så de ofte relatert til reproduksjon eller kullstørrelsen av overlevelse i reirene, eggene da, mm. og kyllingene gjennom sommeren.
Ja.
Det ofte det på en måte den mest sånn kortsiktige og raskeste responsen vi observerer. Og da var det jo sånn som jeg innledde med her, at I Midt-Norge og Sør-Norge I fjor, så var det jo veldig store kull mange plasser.
Mm.
Og da fikk vi også høye tettheter og et bra rypeår da.
Ja.
I år så det jo vesentlig mindre produksjon, mm. mindre kull, innenfor de regionene som jeg snakket om I sted.
Ja.
Og det klart at det en årsak der jo at I fjor var det masse smågnagere mange plasser.
Mm.
I år det veldig lite eller nesten ingenting.
Mm.
Og det jo på en måte en sånn gammel kjent mekanisme at predasjon på det tidlige stadiene hos kylling, eller til rypene blir mindre I år med masse smågnagere. Og så øker typisk året etterpå.
Ja, fordi da har småråvilt annet å spise enn
kylling. Da har de annet å spise, og har ofte en mindre predasjon på egg og kyllinger. Da.
Nettopp.
Mens I et år etter en sånn smågnagertopp, så kan du ofte observere vesentlig høyere predasjon.
Mm.
Så det nok en del av forklaringen nå.
Ja.
Samtidig så var det jo et veldig spesielt, altså det kom jo masse snø I mange områder I tidlig juli, det var vel det, første uka I juli.
Mm.
Og da jo kyllingene nettopp klekt. Så selv om de her fuglene måtte tilpasse et liv I fjellet og robust,
mm.
så de ganske sårbare den uka der.
Ja.
Så uten at vi vet omfanget av det og hvor stor effekt det faktisk har hatt I år, så tror vi jo at det en medvirkende årsak til den lave produksjonen vi ser nå. Da.
Akkurat.
Ja.
Og hvis man ser dette over litt tid, jeg sammenlignet bare for moro skyld med 20 år tilbake,
ja.
og vi snakker jo om en ganske markant reduksjon,
ja.
Stort sett år for år med enkelt unntak. Når det sånne langsiktige trender,
ja.
Hva tenker du om det?
Ja, og det jo det som det ene man kan si om det jo at det mekanismene som driver de langsiktige trendene
mm.
ikke nødvendigvis må være det samme mekanismene som driver de kortsiktige svingningene.
Nei.
Sånn at man kan, når man kikker på det lengre perspektivet, så har man flere faktorer, også dødelighet hos voksne fugler og den type ting som med å styre bildet I større grad enn bare det på en måte store svingningene I reproduksjon fra år til år.
Ja.
Men vi har jo sett, og det jo som på en måte sammenstilt jaktstatistikk og fellinger per dag og den type ting for store deler av Sør-Norge tilbake til rundt 1900 og så trekt helt fremover og det jo enorme endringer I dynamikken gjennom den perioden
ja, så det du sier at det vi ser nå ikke noe nytt
Nei, altså det har alltid vært svingninger fra ett år til store endringer fra det ett år til det neste.
Mm-hmm.
Men vi har jo, det ganske bred enighet om at det har vært en ganske betydelig bestandsnedgang og endringer I svingningene. Da.
Ja.
Både hvis du sammenligner de siste 100-120 årene eller noe sånt, men også på korte sikt de siste 20 årene, la oss si det.
Mm-hmm.
Og det jo en nedgang som har vært mye diskutert I ulike fora.
Ja.
I media og ja.
Og hva tenker du om årsakssammenhenger I forhold til de langsiktige endringene?
Ja, så der har vi jo ikke ett entydig svar, og sannsynligvis er det at også er svaret sammensatt, at det summen av mange, mange faktorer som, som påvirker rypa sin dynamikk, som har slått negativt ut da. Det er jo altså endringer i smårovvilt og predatorer er jo en faktor. Jaktforvaltningen har endret seg gjennom, gjennom tiden, og hvor mange jegere det er, hvis vi kikker på lange, lange sikt. Rypene er heller ikke immun mot, mot utbyggingen og påvirkningen av landskapet i fjellet. Nei. Det har ikke vært veldig mye forskning på det, men, men det klart at de, det mye rypearealer som påvirkes av ulike former for menneskelig aktivitet.
Ja, for det jo, vi har jo vært vant til å snakke om kun regn i det perspektivet.
Ja.
Men det du sier at det kan vel så gjerne gjelde rypa.
Ja, det, så der har vi, som jeg, der har vi det har fått veldig lite, lite fokus og lite forskning, men det klart at det mye bra rypehabitat som påvirkes av ulike former for infrastruktur og, og forstyrrelser og, og på en måte subsidiering av, av predat, smårovvilt og den type ting fra hyttebygginger og sånt. Så det er jo en av... sannsynligvis en av flere faktorer som spiller inn, inn her.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig det pågående klimaendringene som er en, en joker oppi det hele som har mange ulike former, både indirekte og direkte effekter. Da.
Ja.
Og det kan jo være sånne ting som at hvis snøen kommer veldig sent på høsten, vesentlig etter at rypene har blitt hvit, så, så kan den fort bli mer utsatt for predasjon.
Før snøen faller, ja.
Før snøen faller. Så det kan være mange sånne typer endringer som har virket negativt over lange og korte tidsperioder.
Ja.
Ja.
Hva med jegernes innsats oppi det hele, eller jegernes uttak? Og da tenker jeg, frem til 1990, så var det helt uhørt å snakke om kvoter.
Ja.
Helt uhørt.
Ja.
men det har jo endret seg mye.
Det har endret seg mye, det har det gjort.
Og har det, hva slags rolle har det spilt, tenker du?
Altså, vi, det er jo en av, flere faktorer som er med å påvirke dynamikken til rypene i større eller mindre grad. Og vi har jo gode studier på, ikke minst de studiene som ble gjennomført på slutten av 90-tallet, eksperimenter. Det vi har jo ikke så mye eksperimenter i viltforskningen, sånn rene eksperimenter, men da ble det gjennomført eksperimenter med jakta sin betydning på lirypebestandene og... Og resultatene var jo ganske klare, altså når du tar ut en større bestand så man responser både i form av lavere overlevelse til rypebestand og i de eksperimentområdene også en lavere bestand året etterpå hvis du jakta. Betydelig da.
Ja.
Og den betydelige jakta som man brukte i det eksperimentet der, den, det er jo så reelle jaktuttak i enkelte områder. Ja.
Så mye tyder på at vi ikke skal se på, vi skal på ingen måte se på rypejakta som noen matauk, men heller en opplevelse og kanskje være fornøyd hvis vi får med oss en rype hjem, ja, som er så heldig at vi får jakt.
Ja, det har jo vært stor endring, og den matauk-biten har jo blitt vesentlig mindre i rypejakta, og at man nå har en tanke om at jakta er en av flere faktorer som, og som man har mulighet til å til å styre, det er noe fornuftig, ja.
Da vil jeg bare sånn helt avslutningsvis spørre deg, skal du jakte rype selv?
Jeg skal det.
Er det lov å spørre hvor turen går?
Ja, så jeg skal stort sett, jeg skal nok flere plasser, men skal, i år så blir det noe stort sett i Midt-Norge jeg skal holde med.
Der det er, ja. Der det ser bra ut.
Ja, det er også her jeg bor, så det er lettest å reise.
Takk for praten.
Like med det.
Da gjenstår det egentlig bare å ønske rypejegerne skittjakt.
Absolutt.
Kort og godt om harvefiske. Harvefiskedag, hva er det?
Det er en veldig artig form for markfiske egentlig, opprinnelig. Og det er noe som skjer i en periode hvor folk ikke tenker at man er ute og fisker, for da er det gjerne bekmørkt, og du går og fisker uten å bruke lykt. Så det er en fiskemetode som av og til ender med plumping,
ja.
Men ellers er det utrolig spennende. Og det skjer som det sagt da i mørket, vanligvis om tidlig på høsten,
okay.
Og det er etter ørret.
Ja, og hvordan gjennomfører du et effektivt harvefiske?
Harrefiske bygger på at ørreten går inn mot breddene om natta for å jakte frosk, insekter og hva det nå er. Småfisk kanskje. Og da ørreten så nær at du trenger ikke utstyr for å kaste langt ut.
Okay.
Opprinnelig ble harvefiske drevet med bambusstang og et snøre like langt som stanga.
Så vi snakker en rekkevidde på en 5-6-7 meter ut fra land?
Ja.
Ja.
I det ligger det også da at du må snike deg veldig forsiktig fram så du ikke skremmer fisken.
Ja.
I enden av snøret har du da en markkrok, hvor det da tres på ikke en, men kanskje fem marker.
Enkelkrok eller trebbelkrok?
Vanlig bruk er enkelkrok, men du kan også bruke trebbel. Det
størrelse?
Litt etter smak og behag. Ja, den kan være ganske stor faktisk, fordi her skal du ha mye mark.
Ok.
Og det er så mye mark at fisken kjenner det som en godbit som myk og fin og som han svelger. Så du skal gi fisken god tid når han har slukt.
Så ikke tilslag umiddelbart, men nei.
Det du gjør da er at du kommer da fram til en gunstig plass hvor det litt grann mulighet til å svinge stanga, kaster ut denne markklysa i overflaten, begynner gjerne helt til venstre for eksempel, og så jobber det over mot høyre, eller kaster rett ut etter hvert, sånn at du har, skal vi si, brukt hele det området som tilgjengelig fra der du står. Når du har kastet ut marken, så lar du ikke den synke, men du napper den framover i overflaten. Du kan tenke deg omtrent som en liten frosk som svømmer.
Akkurat.
Du rykker det framover.
Ja. Og når fisken tar, hvor lang tid skal du gi den før du gir tilslag?
Når du hører plasket, for det vil du nemlig høre når fisken tar om natta, sånn, så det et plask så det går nedover ryggen nesten på de som uforberedt.
Ja.
Da skal du slakke med en gang. La fisken få slakt snøret, la han få tid til å sluke marken.
Ja.
Vi snakker om 1, 2, 3 sekunder minimum, og gjerne 5.
Her skal du ha gode nerver.
Ja. Og så venter du, og så strammer du opp, og da sitter fisken vanligvis.
Akkurat. Hva er, holdt jeg på å si, hva gjør folk oftest feil på harvefiske? Hva det som ødelegger for et godt harvefiske?
Det helt sikkert at folk skremmer fisken.
Ja.
Det her snikfiske, hvor du faktisk kan begynne de første kastene når du står godt inne på land, kanskje 3-4 meter inne på land. Og mange en gang har jeg huket meg ned for ikke å bli vist mot himmelen bak. For fisken jo veldig var når han så nær land. Så du skal snike deg fram forsiktig, og så da kaste ut og dra da denne klysa i overflaten.
Er det spesielle tidspunkter i den mørke perioden hvor det bedre enn andre, eller snakker vi om at det like godt fisket tvers gjennom hele natta?
Jeg opplever nok at det beste å være tålmodig, vente til det temmelig mørkt. Du kan få fisk forholdsvis tidlig på kvelden nå, men best resultat det når du har ventet til det så mørkt at du har store problemer med å ta deg fram fort i skogen. Du må gå nærmest og følge deg fram. Så i det ligger det også at du bør være kjent der du driver.
Ja. Er det noe spesielt? Vi har snakket litt om krokstørrelser. Eller er det noe andre spesielle krav til utstyr her?
Nei, det er jo noe av det enkleste du kan bruke. Men når vi snakker utstyr, så det der med den svære bambusstanga, eller bjørke, eller rognraja som vi brukte før, når jeg var liten gutt i hvert fall, så jo utstyr i dag så godt utviklet at vi kan bruke ultralettspinn.
Akkurat.
Veldig tynt multisnøre som du kaster langt med, en fortom på, senefortom på kanskje en par meter, og så kaster du da med haspelsnelle, og så sveiver du rykkevis inn på samme måte, samme prinsipp som vi gjorde før.
Nå fikk jeg lyst til å fiske. Jeg har bare lyst til å si skittfiske til folk.
Ja, det kjempespennende, og ikke glemme å vente.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.